ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Poko ila mupebu yibu la muna banso na sango na biso ya na lukuta la Lingala. Sango ya mukile luli na kalinene ya sango na lukuta la Lingala. Na lola kala Amerika, The Voice of America. Uto studio 17 to pesa mibongo lisungi na Lionel Gaima na ndeko na biso mosusu sango ya mokili lelo pesa milibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo to kolobela Mampinga ma Uganda masakoli ete moyi ekolo Arabi na kombo ya Abwakaz moko na batumbuki ba ADFND atinda ki kubuma ba yekoli kule kantu kumine iyo kati yo ya lise moko na ekolo Uganda mikolo mileki lieutenant general Kayanja Kaunga mokambi ya Mampinga ma mabele ma Uganda akumakililu na lubwaku ya Mwalika na teritori ya Beni Polero. Masolo ma mesa tope table ronde po na kota la soki eta de jeze komi wapi e koka kite koloba soki e sengeli kotika ko bongolo tope kolongola eta de siège e yezali na ekolo Kongo demokratiko uto seka koleka minu bale nandambo toko landa awa moko na ba kelimi beko. Lelo na sango ya moki lelo tokolanda pe masolo po itali bongo monganga na salanini tokolanda bongo Bob Lubamba wazali bongo monganga akoyanula na patuma kalala alimasi po itali bokono bobengami as na tope bokono bwa mpema yango ndi makambo tokokendi na bozindo na yango na sango ya moki ya lelo kasi yambo na makambo meimanso tokopesa bino sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique APC lelo ebonga ya bokambi SADC lisanga ya nkita ya bikolo bi Afrika ya nsi na mokokani waye mokonzi ya Angola Joao Lourenço na bokutani ya mbala tukumine na misato ya bayangeli ba bikolo bya dibokelie na Luanda na Angola. President Tshisekedi ya APC na lisikulu na ye lusako na bondeko ya bayi SADC baye bandimaki kotinda mampinga mabasoda babango na ekolo Congo démocratique na nzela misala mibengami SAMIDRC po na kopesa maboko na bitumba ya kuluka kosukisa misala ya batumbuki ba M23. Bosambisami bwa Salomon Idi Kalunda mopesi toli ya moyi opposition ya ekolo Congo démocratique Moïse Katumbi mobandaki lelo na cour militaire ya Ndolo na Kinshasa afundami koteka mboka kupesa na naba paya mikanda miabukingi miamboka pe kuyukana naba ofisye ba Rwanda pe kubebisa bongo bukingi ya ikolo Kongo demokratiki pe lisusu kuzoma na minduki ya bitumba na bozangi ndigisa. Maître Hervé Jakese Mosambeli waye alobi ete bozwami na munduki ya pistole eye izaki bongo yambo tina ya bokangami bwa Salomon Idi Kalunda bozali lokuta mpo bazuzi bazongeli lisusu likambo yangote mpo na ye makambo masusu ndi mabakiza makisima na bokangami bwa Simon Idi Kalunda lelo nde ntina ya kufunda manayi ndi ilubamaki Salomon Kalunda Idi akangamaki omokolo mwa tukumisato ya sanza mitano na libanda ya mpepo ya njili na Kinshasa tangu alingai kosala mobembo basambili baye bawanganaka makambo maemanso afundami na yango. Haute cour militaire ya Kinshasa et pesaki lobi loleki bon somi pona mo ntango na bato babale kati na baye bakangama pe basambaka elongo na François Béa mo pesituli ya kala ya lokumu ya président Félix Tshisekedi mokonzi ekolo Congo démocratique bazuzi ya basoda ba pesi bon somi bwango na secrétaire particulier ya François Béa Guy Vanda pe na ba colonel Baike lokola titre Mokili Lili pe Pierre Kalinga François Béa abimaka mboka pona kuluka lisungi ya minganga na ndingisa ya bazuzi na sanza ya mwambe ya mobu muleki afundama kubebisa bokingi ya mboka kuyukana na batu wa susu pe kuluka kukwisa bokunzi na ekolo Congo démocratique. babungi ba ADF kuleka kama mitano na tukuminei na mwambe ba boma makipe kuleka manduki kama moko na ndambu mabuto la makie sakuli mampinga ma Uganda UPDF maye mazali kubundaka elongo tope na mupanzi ya FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiki na misala mibingami shuja UPDF ebimisi motango moye lelo liboso ya papanzinali ebisi. Bakambi ba mampinga ba bikolo bia sidi ya uli kitalia kitalia Afrika ya West bazali kukuta na lelo na Ghana na tina na kutala soki bakotinda ba Sudan na Niger puna kuluka kuzungi sana makasi mo konziamboka Mohamed bazum oyo ba Sudan ba bate la kai ba kanga kipe ba boto la kibo konzi nzo kande mo kambi ya ba Sudan ya mo konzi ya ba boto li bo konzi na Niger general Abdouaha Machiani sakoli na ex oye koma Twitter lelo eti ayambaki na masolo lelo ministre ya misala miyabapaya ya Gabon oyo president Ali Bongo Ondimba atinde la kie po na masolo. Moi opposition ya Senegal Ousmane Sonko oyo kangamaka utu sanza eleki na kufunda mako mema mobulu na mboka akoti na lopitalo esa koliba sambili ba yepe lingomba ya politiki liya ye liye mbula materi ya Senegal e kanga kipo na itumbu ba imbula materi ya Senegal ba pesibi ya noti na tina ya bokoti lopitalo loye Ousmane Sonko a boya kulia utu mokolo mwa tukumi satu ya sanza ya sambo eleki pona kupamela ntina na ya lokuta akangama na ye alobaka ete ezali pona kopetisa iko wile la maponami ma mobu moko ya lokola mokunja mboka. Buzali kulanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mampinga ma Uganda masakoli ete moye kolo Arabi na kombo ya Abouakaz moko na batumbuki ba mba ADF nde atinda ki kuboma ba yekoli koleka ntukuminei okati ya lise moko na ekolo Uganda mikolo mileki lieutenant general Kayanja Kaunga mokambi ya mampinga ma mabele ma Uganda akomililu na lubwa kutupe vale ya mwalika na territoire ya Beni pa ya sakoli yango tulanda bulayi bwango na Erikas Mwisi.
Mwalika ezali lubwaku ya monene ukati ya Park National ya Virunga na territoire ya Beni awawe tuka ya Nord Kivu epai batomboki ba ADF basili kotunga ba kan na bango. Ezali nsima ya kobeta mana mapinga maikolo Kongo Demokratiki mpe UPDF ya Uganda. Lieutenant General Kayanza Kaunga ya Force Terrestre ya Uganda akani ikosukisa motomboki. Abukwaze na muninga waye amigo baye babumaki baye kulina Uganda mikolo miliki. Tuyuka lieutenant general Kayanza Kaunga.
Wakaenda Uganda wakaua watoto ya shule. Mulisikia hiyo?
Ndio.
Bakendeki na ikolo Uganda kuboma baye kudibuyoka kiyango. Biso tuzaliko sala manso puwete toku kakukulandela mbotomboki abukwaze na muninga waye amigo. Baende batinda ki batomboki badef mikolo miliki kuboma baye kulina Uganda. Biso mapingeti elongo na ya bino ya ekolo kongoni ukatiki tu kikondi mayango soki mokete ya biso ezali ete kime kwa kuzunga o etando eye ya ekolo kongoni ukatiki Abu Wakaz na amigo tukubabu ma
Abu Wakaz na amigo tutawapiga tutawawua hapa
mapinga maekolo Uganda masakuli ete baimu nisko misala mbya kimia maonu bazali kukangabisa kana bango nsima ya UPDF mpe FRDC koti ya kimia na cheferie ya watalinga mpe Rwenzori na territoire ya Beni. Tulanda lisusu lieutenant general Kayanza Kaunga.
Kambi ya UN ya Kamangu wamefunga ya MONUSCO. MONUSCO Kamangu wamefunga yani hawana kazi.
Kambi ya bai MONUSCO na Kamangu basili kukanga na sektori ya Rwenzori mpe basili kukanga poete tuzali kusala misala ya bozongi sikimi ya uitandu iye. Na yango tuzali kusinga sebu sundi ya bino bafandi poete kime kwa kuzunga uitandu iye. Tuzali kusala makasi mikulimizali kuyaba kukanga pe bisaka biabango bisika misusu lukula bakangi na Kamangu na mutuanga pe, bango balobie te suki uzali mizilman ndio kukiko bika. Kasi suki uzali katoliki isingilu kwa kuwa.
Watu ambao wanasema, wao kama waislamu ndio wanafaa waishi duniani hapo. Wanasema kama wiko katoliki, kama uko protestant unafaa kufwa.
Nouvelle société civile ya territoire ya Beni et Singin Kimia ya solo tozwaki maluba mamulobeli na yango ojina ivoa
tomona te esika moko te babunda po ba sauver ba oyo bavandi esika moko esika bitumba ezo sale mato esika munguna azo beta yango nde to senga ba zonga avant mikolonyo swana po to yebi bien ke soki ba kei kimia ekozonga kaka kolekela mapinga mabiso ma ekolo pona koloba ete ke ba nguna ba kuzonga na Uganda poto msusu wana eko eza penza ekomona na namiso tango munguna yoka frappe surtout ba frappe wana ya yambo
UPDF mapinga maikolo Uganda mazali kusunga mayi maikolo Congo Democratique FARDC kosi de sabatombo kibadef Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika
matundu mingi Erika Smwisi uto Beni kotika kubongola tope kolongola état de siège et si kisi sika mibu mibale na sanza misatu na bituka bya Ituri et pe ya Nord Kivu na monile ko Congo Démocratique masolo na mesa tope table ronde ya mikolo misato et salamaki mikolo misatu na Kinshasa et ko kakite ko pesa ya nuna mituna miye to ko yoka bongo ndimbula ya mokili mibeko ya Magi Daniel Fuara anuna ozalaki moko na bacha kimanzaka na petition tope ya mukanda ya kosenga ete état de siège et ceux qui sama na monile école Congo Démocratique tu kabongo mukeli mbeko Daniel Fura una na mituna na biso
mwana mboka mukeli mbeko Daniel Fura uma ozalaki na masolo na mesa ozalaki masala makina mikomisa to na palais du peuple pona kotala soki état de siège komi wapi kobungisa kotelemisa kolongola toko simba nini na mokuse penza na 45 sekonde.
Oye, na mokuse esengeli batu baye ba ete masolo oye sali nawa na ngumba Kinshasa na pale du peuple pona kotala magambo ya état de siège e tui mikano ya ko yebisa mokonzi ya mboka mokonzi de kolo Felix Antoine Tshisekedi ete akoma na kolongola mesure exceptionnelle wana oyo babengi état de siège oyo ezosala musala kino lelo na province ya Ituri na oya Nord Kivu pona nini tolobi boye tolobi tina nango ete mesure oyo bazwaki po ekamba province mibale wana donc province ekamba na ba militaire na ba mapinga po bayeba na kozongisa kimia pe boboto kati ya population bayeba na kosekirize population na biloko nango bakomi na lo, na bakomi na niveau ya kokoma na objectif wana te tina ngo nde batu nyonso oyo majorite ya batu oyo bazalaki na masolo oyo esalemaki ezalaki konvoke na president ye moko balobi ete eza mieux balongola mesure wana po armée siko etika lakaka na mutala nango etika makambo ya administration ya ba entité territoriale etika makambo ya koluka musolo pona kotonga ba province wana me ezala focaliser pona mutala nango oya défense ya intégrité ya territoire mobimba et puis ya sécurisation ya bana mboko.
Nakolanda maluba ya ministre wa yambo mukano izalaki kabonaki ngambo musuba lingi elungwa ngambo musuba lingi babongola yango alobi au memango mukunza mboka pe okatema ezabongote
soki tolandi ya solo ezalaki mwana batu muke oyo balingaki balingi ti lelo bazoko supporter bazoko sunga nini position na bango oyo bayeba na kotenire kaka mesure wana kasi itozana demokrasi mutu na mutu aza kopesa opinion na ye soki batali na effectif c'est-à-dire nombre ya batu oyo bayaki na musala wana na masolo oyo mokonzi ya mboka abengaki majorité mpenza ebele ya batu nde balobi mesureangeli elongwa po ete ezosala musala te donc mokonzi ya mboka na kanisi ya komona rapport bon a plus de la moitié donc batu bazalaki wana lokola ba 500 mais koleka ba 500 ebe koleka 400 ebele nyonso balobi mesure wana ifo elongwa po ete esali musala te donc bashifre ezali na ba rapport godigodi oyo tosali nakaniti rapport wana bazertaki na secrétariat technique oyo ko préparer ngo malamu pona ko pesa premier ministre po atinda a transmettre ngo pa mokonzi ya mboka à travers ba chiffres ezali nakaniti akozala vraiment édifié pona ko zwa décision malamu
sikanini kuleka matata bitumba kuboma batuzo kuba balongola état de siège ndenge bozo senga nini ko salema bitumba ko kobate kuboma omna bokuse.
Le problème est que l'armée mapinga bakozonga na msala na bango oyo constitution petit bango kolobaete ba tia batia mingi pezangu yana bango nyonso makati na bango nyonso pona magambo itali ko défendre intégrité à territoire ko défendre pona na ko sécuriser population pour le lo mapinga ekomi partagé au lieu bakende ko sala msala na bango ya ko défendre population bazola ndela landela mingi makambo ya koluka musolo pona kotonga ba province wana bazola ndela mingi makambo ya administration et principalement lokola distraction tango bakozongisa administration et pa ya ba civil bango bakotia mokano na bango bakotia makasi na bango nguya mayele nyonso likolo ya mission na bango constitution apesi bango ya ko défendre intégrité territoriale na ko sécuriser ba imboka
tolo banini ba na bilan ba sali engelo banini état de siège elongité elongi na beaucoup se penza
état de siège na beaucoup se elongité elongité pona nini po este mission oyo tango bakamataki mokonzi ya mboka kamataki ordonnance wana ezalaki na mission wana ezalaki basa manso po ba neutraliser ba groupe armé oyo eza na Ituri ba neutraliser ba groupe terroriste ADF na M23 au bazana Nord Kivu. Siko sima mbula mbula mibale na sanza koleka lelo komona ba groupe armé wana bazui susu eteni mingi ya mabeleto ba groupe rebelle wana terroriste pe bazui eko bazui lelo Ruchuru Bunagana eza na maboko ya M23 pona nini liboso ya etat de siège ezalaki boyete okomona ba groupe armé ba gagne susu ba localité ebele na kati ya province ya Ituri pona nini parce que armée etali peza musala o babandoko zera bango sala te bazaki mingi mingi makaniki nyonso ba teni kolo ya koluka musolo pe kosala administration na development
matondo mingi tokozongela yo pona masuru pona tango tokozongela yo ezalaki bongo mwana mboka Daniel Fura unao ezali mokili mibeko pe mopona miya mahagi na Ituri koyanolapo etali bongo masulo na mesa tope table ronde mpona kotala soki etali siège eye ezali bongo uta koleka mibi mibale na monela ekolo Congo Démocratique komi wapi sika ekomi tango ya linaka na biso monganga na sala nini Dr Bob Lubamba akoyanola bongo na Fatuma Kalala Limasi Maimatali bongo mbokonoto pe mpasi ya pema ebengamaka asme tulanda bongo masulo na bango
Munganga, nazo yoka pasi ya wa, nasala nini?
Soki yo za yo kaboye, nisengili yomu na biso minganga.
Bokono oyo ya asme, batu mingi baka nisarake, za maladi lokola ba grip, ba maladi oyo bazu waka. Me bokono ya asme, ewutaka mingi mingi na makila. Soki moboti ya zaaki na asme, ako pesa angote na bana. Mais situation mususu ezalaka tango bana bazaba métier vraiment bazo de la maladie ba infection ya ba poumon suka suka tango bazo kola ba poumon na bango échanger c'est que kokola na bango ba kokipe ko développer asthme mais situation mususu ezalaka soki ozo de la ba allergie mususu et au continuer ko bimiselo asthme tango zo kola ou bien oza exposé na biloko wana e salako allergie me ba allergie wata eza oye kotaka na nzela ya pema oza pema ba situation oyo boroki kozala ba pulutu ya ba biloko wa chimie ou bien ba industrie nyonso e kotaka na zolo ezo keta ti na ba poumon yango pe koki o tindi ya yo okoma na asthme.
Docteur Naokolobi ba koza pe exposé hein donc koza la bisika ya ba produits chimiques koza la na ba allergie ndeko kiko memela oboko no wana ya asthme est-ce que kiko lobela biso mwa na mukuse ya ba produits chimiques nini koza exposé na yango pe ba allergie nini ndeko kiko memela mutu kozwa bokono oyo ya asthme
ba produits chimiques eza biloko nyonso oyo okokiko pema yango ça veut dire que te zolo ezo kota na zolo na yo ba poussière ba pollen na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer az
ba allergie ka sekoki ko utana ni po ba allergie zali yende na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basala ka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okiko mema mutu na likama kozwa bokono ya asthme
kama olobi yango ba biloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa asthme po na nini po mutu wango aza expose na ba biloko wana ezo kota na zolo ezo fanda siko tango ezo fanda tango ezo kosola ozo bimisa yango te muke na muke ezo developpe ba système ya inflammation oyo elingi elobaketin nzela na yo place mopepe ekotaka po ekóma na bapoumo na yo ekómi kovimba ekómi kokangama ezokitisa espace po mopepe elekana donc petit à petit bato misusu soki afandi kaka na nzela boye omoni apemi kaka nini ya ekozala poussière ekoki ozala batuyau d'échappement yango nde ekosala ketin poumona nzela wana ekóma moke moto akómi na mpasi ya kopema librement
kasi na barecherche na bino kisi ezali oyo ekoki kobikisa moto na bokono ya asthme to kisi emonanaka kaka mpona kokalme bokono wana
mama toluki meti lelo bakisi nyonso ya baentreprise pharmaceutique nyonso ya minene ezaka mpona kokalme ki lelo trouve ata kisi moko te oyo ekoki koboma az me bakisi sikoyo tokómi kodevelope eza bakisi oyo okoki kozwa yango mbala moko na semaine ekoki kosimba apres oye korenouvele yango une semaine après wana eza deja baprogres ya ebele ke tosali
docteur nalingaki natuna tosalelaka baprodui mosusu mpe na bandako mpona kosukola mpona kolongola bosoto eza lokola bato oyo basalelaka eau de javel ezalaka mpe na solo mwa makasi est-ce que yango mpe oki omema moto soki ozali kopema baprodui wana eko omemela moto bokono ya asthme
baprodui wana mingi balobaka te soki ozoutilize baprodui wana fungola bafenetre mopepe elekana mpona nini parce que soki ofandi na yango na kati ya ndako motu mwana ya moke ntango ekokota ye na bapoumo ekokobanda kodevelope moke moke asthme ekoki obanda kodevelope affecte keta ntango akokola akóma sensible na baproduit wana na basolo wana donc soki ozopangusa ndako fungola fenetre lekisa mopepe kanga po soki mwana aza mwana moke akómi komela babiloko kopema basolo wana ekoki koaffecte poumo na ye lobi adevelope asthme ou bien bamaladi misusu
docteur na bokono oyo ya asthme na lelo nde tozali kolobela yango tolobaki mpe tokolobela likambo litali complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme bacomplication eyaka soki mpe ye ememaka nini ezalaka ndenge nini emonanaka ndenge nini
soki moto aza na asthme et aza exposé par exemple na baproduit oyo epesaka ye allergie okomona motu akómi na pema mokuse ou bien pema na ye ekómi azopema aosala makelele moko boye lokola sifle ezobeta donc omoni kaka motu akómi kokosola aokosola butu mobimba azokosola c'est-à-dire que azolinga pema ekota mais ezokota te na bamboka misusu baza na bakisi moko boye babengaka yango ba vasodilatateur donc akomela yango efungoli bapoumo na ye akoki kopema mai na ka misusu ekotaka eloko wana ezosala te oyo tosengaka bato eza okimi mbango mpa munganga na yo parce que munganga aza na bakisi mosusu akoki kocuba yo yango po efungula mbala moko okuka kopema mbangu makambo itazu bazo sala crise ozo utilize ba inhalateur na yo ezo salati ki mbangu pa munganga munganga akosalisa yo parce que bango bazana bakisi oyo bakoki kochuba yo mbala moko na nzoto e edeo en moins d'une minute.
Docteur Bob, na monaka soki moyele ki makasi bazali ko conseiller na bato o babela kami bokono ya asthme ba bokono ya pema ko sala keba ko zali banda te est-ce que moyi pe ezali eloko ekoko mema moto asa crise ya asthme molunge makasi
te ekoko mema moto asa crise ya asthme te me moyi esala ka ke pulutu emata ba poussière emati ba ba pollen et bimi donc si ko ba pollen wanande mutu ekokiko déclencher ba crise a ya asthme yango ba lobarakaka soki mo yebandi ko bima ba ba folole komi ko pesa bo basa manabanda kupuna ekokiko déclencher ba crise a asthme
na tango mutu asali crise elembo nini ekokiko mona ke mutu asali crise nde ba lobaso mutu azo sa AVC ou bien azo sa bwe tuba e mwa tongala musapi mwa makila e bima ekokiko ko la musaye soki mutu akangamaki me na tango mutu azali kosala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo ekokiko sala ni mpona kosunga ye munganga te ya mutu oyo azali pembeni ya mutu asali crise akoki kosala nde mpo asunga ye
batu mingi o basala ka asthme o munganga yesi bango ke basala ka asthme bapesa bango kisi moko boye kisi wana eza kochana munoko me na ka ya crise eso mutu yango aza nango na poche na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezopermetre te akima ake kozwa nini yango mutu aza pembeni ifo ayebaka bato o bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur rwanais à la rapo na bango ba zwango ba pesaye eko e permettre ye abanda ko pema malamu ezaka ka solution moko wana nde tokoki ko lobela parce que ba solution misusu ezaki ezaka ka inhalateur rwana ou bien kokima na pharmacie kozwa inhalateur rwana mpona kopesa moto.
Docteur Bob, pour nous soukisa, est-ce que moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport?
Ba niveau asthme est différent. Et ça ba tu misusu asthme ko sala ke aningana kati. Mouvement moko a mukie pe me komi mukuse. Mais ba tu misusu ba na ba asthme oyo ya mukie ya o ba benga ha léger. C'est-à-dire que akoki ko mi permettre à ça la sport. Mais il faut azala kaka na inhalateur na yi pembeni pour na au cas où peme okoma mukuse a utiliser ango nde e permettre ye ke a continuer pour sala sport mais sport pe misusu e permettra kaka ofungola efungola nini ba poumon na biso pour to meka ko pema pe bien ça dépend de sport mais il faut atout na conseil na mbunganga na ye est-ce que situation na ngwa place na zali awa na asthme nivo na za nango est-ce que na koki ko sala sport mbunganga na ye a ko conseiller malamu.
Est-ce que pour nous aussi c'est susu ya suka suka yango yo moto a maladi ya asthme koko mema moto na liwa
mama maladi ya asthme ekoki o mema moto na liwa parce que tant to solo la kana batu o bazana asthme ba okolo ba suka sali crise za lokwa moto akoti na kse a mai azo lukapima parce que asthme ezo conduire moto vela place moto pe kota ka eza la bloqué soke bloqué osa lisu na mon PPT oye ko sala ketan e ko ki o conduire na ba problème na niveau a cerveau na yo ozo
ezala ki bongo docteur Bob Lubamba po na kolonola na bokono bwa asthme na mituna ya Fatuma Kalala alimasi yango nde suki si sango ya mokili ya leluka si ya motu ezala ki te ete mokambi ya mampinga mamabele ba UPDF ya Uganda li ete mwana mboka ya ekolo abi wakazi ya tindeki batuko buma na lise moko na Uganda mikolo mileki to peti bino matundu pubo ndaki biso matundu mingi na Jumbe matundu mingi pe na Lionel Gaima bai basunga kibiso unzela ya Masini toko bakulanda manaka malulaka la Amerika BO Alingala ngai kombo na ngai Edi Isango.